Selvfølgelig skal de journaliseres. SMS'erne, det handler næppe om at skjule noget, når det ikke sker. Det handler mest om politikere, som stadig ikke rigtig beskæftiger sig med teknologi, og dermed ofte er langt bagud lovgivningsmæssigt. Der går også mange år, før man begynder at journalisere e-mails, mener Bent Dalager.
Og det er så på skuldrene af EU-kommissionens egen SMS-sag. Den tager sit udgangspunkt i Ursula von der Leyen, formand for EU-kommissionens kommunikation med virksomheden Pfizer. Hun har skrevet nogle sms'er med og til Pfizers administrerende direktør, som ligger til grund for en vaccinekontrakt, som EU-kommissionen forhandlede på plads med Pfizer om 1,8 milliarder vaccinedoser. Og da en journalist så ville have indsigt i, hvad der lå til grund for den her aftale, og gerne ville læse sms'erne, ja, så kunne han ikke få lov til at se det. De bliver nemlig ikke opbevaret og journaliseret sms'erne i EU-kommissionen, fordi det ikke er meningen, de skal indeholde vigtig information. Og det talte vi med Pernille Weiss om, som sidder i Europaparlamentet for det konservative Folkeparti for kort tid siden.
Og Bent Dalager mener altså, det er et spørgsmål om teknologiske færdigheder. Jens Bernburg mener til gengæld, at EU-parlamentet er gennemsyret af magtfuldkommenhed og medvirker på samme måde som Mink-sagens sms-sletning til politikerlede, og det er i høj grad undergravende for demokratiet. De har skrevet ind til 1424 herind til Jakob Rosen og Astrid Date, der altså bestyrer Radio 4 Morgen denne fredag.
Det er så umodigt at lytte, at selv en person som Pernille Weiss, der da hun blev valgt, var et lovende, sprudeligt tiltag til EU-kommissionen. Nu lyder det til, at hun allerede er inficeret med den virus, der går på ørerne og øjnene, og desværre har det med at sløve tankegangen over for den virkelige verden, er der en, der skriver her, som kalder dem, der sidder i Europaparlamentet for zombier. Det må lige stå for egen regning. Det er Bo fra Østerbro, der har det synspunkt. Godt. Jamen, således fik vi rundet den sag af, og det er jo et eksempel på, at man kan skrive ind på...
Ja, 1424, R4 Mellemrum, din besked. Det var altså det interview, vi havde med Pernille Weiss op til nyhederne. Den næste halve time, der skal vi blandt andet tilbage til vores store historie her på Radio 4 Morgen i dag, nemlig den afgående formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, der er ude at sige, at tidligere XX-formand, Pia Kjærsgaard, skal lade være med at blande sig og træde lidt tilbage i forhold til det formandsvalg, der er i partiet på søndag. Vi skal høre, hvad Søren Espersen, en anden, siger til det. Der er altså mange, der gerne vil blande sig i det her formandsvalg, og hvad man skal mene om det.
Ja, nu har snart sagt, at alle blandet sig. Men det er jo interessant, særligt fordi Pia Kjærsgaard er en eller anden form for med i pakken. Hvis man vælger den pakke, der hedder Morten Messerschmidt på søndag, så hun også, får hun også en eller anden fremtrædende rolle som indpisker. Og det er altså det, Kristian Thulesen Dahl gerne vil opfordre hende til at lade være med. 8 minutter over 8 er klokken.
Godmorgen.
Politiets omstridte action card bliver i de her dage gransket i Mink-kommissionen. I går hørte vi fra den person i politiet, der skrev actionkartet, og i dag skal vi høre fra en af de øverste chefer i politiet. Og lad os lige her indledningsvis zoome kort ind på de her actioncards. Det konkrete actioncard, som er en slags talepapir, blev lavet til politielever, der skulle kontakte minkavlerne i dagene efter, at beslutningen om at aflive alle mink blev truffet af regeringen. Her stod, hvad politiet skulle svare, hvis minkavlere ikke ville samarbejde, når politiet ringede. Hvis de ikke gav udtryk for, at de ville samarbejde med myndighederne om at lave en optælling af deres mink. Nu citerer jeg lige. Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Citat slut. Det stod der i actionkartet. Problemet var, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink aflivet på det her tidspunkt. Og det er jo en efterhånden velbeskrevet sag. Amanda Holmen er politisk reporter her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Personen, der skrev det her actionkart, blev afhørt. Hvad sagde han?
Jamen, i går blev der nemlig sat navn på lige præcis, hvilken person i Rigspolitiet, der har formuleret det her actioncard og formuleret den her meget udskældte passage, som du lige læste op. Og det er en jurist i Rigspolitiet, der har skrevet det her, og han sagde, han forklarede, at den her nej-del af actioncardet, altså hvad politieleverne, der ringede rundt, hvad de skulle svare, hvis minkavlerne sagde nej til, at det samarbejde med myndighederne om at lave en optælling af deres mink, den var skrevet ud fra, hvad Mette Frederiksen havde sagt på det pressemøde, der var nogle dage tidligere, den 4. november. Han havde ligesom hørt, hvad Mette Frederiksen sagde på pressemødet, og så ud fra det havde han formuleret, hvad der stod i den her nej-del. Og så sagde han også, at det var skrevet rigtig hurtigt. Altså han havde fået at vide, at det skulle gå stærkt, så det blev skrevet på 45 minutter. Og så gentog han altså også han gentog flere gange, at han var ked af, at der ikke var kommet et forbehold ind i actioncard. Altså, at det ikke blev sagt, at det var frivilligt at aflive mink, men at myndighederne opfordrede til det. Det beklagede han flere gange, hvor udspørgeren faktisk også kom ham lidt i møde og sagde, at der er jo flere over dig, der har godkendt det her. Altså på en eller anden måde sådan, trøstede ham en lille smule, kan man sige.
Uffe Stormly, som er politiinspektør, blev også afhørt i går, og han var en af dem, der godkendte det her actioncard. Hvordan forklarede han, at den her formulering blev godkendt i første omgang?
Jamen, han sagde, at han godkendte, det var ham, der personligt godkendte, han er en af dem, der godkendte, han godkendte mellem to møder, og han forklarede jo, at det faktisk det var en vejledning til, hvad politieleverne skulle sige til minkavlerne, og det var vigtigt at få ud til minkavlerne, at hvis de sagde nej til den her tempobonus, altså så ville det faktisk få betydning for dem, fordi der ville være tale om mange penge, de kunne få, hvis de aflivede deres mink hurtigt, og at det ville være ærgerligt for dem, kan man sige, ikke at medvirke, fordi så ville de altså ikke få den her tempobonus, det forklarede han. Og at der var rigtig mange, det ville være mange penge, der var tale om. Og så sagde han jo selvfølgelig også, som flere andre i politiet har sagt, at den her nej-del i actionkartet skulle være formuleret anderledes, og at de selvfølgelig burde have tilføjet en sætning om, at det var frivilligt, som man jo kan se i bagklogskabens lys.
Hvornår blev politiet klar over, at der ikke var hjemmel til at kræve mink uden for nogle specifikke zoner aflivet?
Jamen det er jo lige præcis det, og det er jo også derfor, at det her actioncard er blevet så udskældt, fordi mange politikere har svaret, at de blev først klar over, at der manglede lovhjemmel den 8. november, da det kom frem i offentligheden, og der var altså gået flere dage, hvor man ikke havde vidst det blandt toppolitikerne, men i politiet, der fik man at vide på et møde allerede den 5. november, at der ikke var lovhjemmel til at kræve mink aflivet uden for nogle specifikke zoner. Altså der var sådan set lovhjemmel til at kræve mink aflivet på smittede besætninger og i alle de besætninger, der lå 7,8 km fra en smittet besætning. Men alle de besætninger, der lå i det, man kaldte zone 3, var der ikke lovhjemmel til. Og det fik politiet allerede at vide den 5. november. Og det her actioncard kom i brug, blev udarbejdet den 6. og var i brug i weekenden fra den 6. til den 8. november 2020.
En chefpolitiinspektør blev også afhørt i går i Mink-kommissionen. Hvad var hans forklaring på den her sag?
Jamen det han nemlig gjorde et meget stort nummer ud af at understrege, kan man sige, det var, at politiet eller myndighederne, de sådan set ikke, de har ikke været inde i nogle af de her zone 3, inde på nogle af de her zone 3 farme, altså hvor der ikke var lovhjemmel til at aflive minkene. Myndighederne har sådan set ikke været derinde og slå nogen mink ihjel, uden at der har været lovhjemmel til det. Og han forklarede, at da de sad på det her møde om morgenen den 5. november, der sagde han, at der var de sådan set meget optaget af, at de faktisk havde ekstremt travlt med at få slået mink ned i zone 1 og i zone 2, og at det var et arbejde, som de ikke umiddelbart ville blive færdig med lige foreløbig. Altså han forklarede altså, at der var virkelig et stort arbejde i, og det var også det, der var meget vigtigt at få holdt smitten nede i de her i zone 1 og i zone 2, hvor der rent faktisk var coronasmitte blandt mink. Så det han forklarede jo, at man kan sige, at det er jo også noget af det, der har været afgørende i den her sag, at der har sådan set ikke været nogen politifolk eller nogen folk fra Fødevarestyrelsen eller andre fra hæren eller forsvaret inde på de her farme. Og for at slå mink ned, uden der har været lovhjemmel til det. Og han forklarede også, altså det var også hans opfattelse, at den her fejl, kan man sige, eller den uheldige formulering, som han selv beskrev det i actioncardet, opstod på baggrund af den kommunikation, der var fra statsminister Mette Frederiksen på pressemødet den 4. november.
Så det er altså det er kommunikationen, den er gået galt med. Det er ikke sådan, at politiet har gennemtvunget aflivninger i den her zone 3, hvor der ikke var hjemmel til at slå mink ned.
Det er i hvert fald det, der var forklaringen fra politiet i går, og man kan sige, de ringede rundt efterfølgende. Det var sådan, da de ringede til minkavlerne i zone 3, hvor den her uheldige, som de forklarede, formulering blev brugt. Der var der 8 minkavlere, der sagde nej til, at de ville samarbejde med myndighederne, og det var så dem, der fik det svar med, at man kunne forvente, at myndighederne så ville komme og tømme besætningen alligevel. Og der ringede politiet, da de ligesom gengik, hvad de selv havde sagt til de forskellige minkavlere i zone 3, ringede de til de her 8 minkavlere og beklagede. Og der spurgte kommissionens udspørger også meget ind til det her med, når man ringede så også til alle de andre minkavlere, de over 200 minkavlere, der faktisk sagde ja til at samarbejde, og var det lægge et pres, I havde lagt på dem ved at ringe til dem og ikke informere dem om, at det faktisk var frivilligt. Og der lød det fra politiet, at det var sådan set ikke en overvejelse, der havde været, at man også skulle ringe til de minkavlere og beklage.
Lige kort til sidst, Amanda Holmen. Hvem er det, vi skal høre fra i minkkommissionen i dag?
Jamen, vi skal høre fra politidirektør Lykke Sørensen, der er en meget højt placeret chef i Rigspolitiet. Hun er lige under Rigspolitichef Thorkild Fode, som vi skal høre fra i næste uge. Og så skal vi høre fra endnu en af dem, der har siddet i den juridiske afdeling i Rigspolitiet og har godkendt det her action card.
Tak skal du have, Amanda Holmen. Vores politiske reporter her på Radio 4, som følger minkkommissionen tæt.
Portrætalbum på Radio 4.
Mange af os har et album, der betyder noget helt særligt.
Hver fredag taler vært Anders Bøtter med en gæst, der har et musikalbum med.
Gennem musikken, der kommer vi tæt på gæsten.
Lyt til Portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
Jeg glæder mig til at dykke ned i musikken sammen med dig og lære mine gæster bedre at kende.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er fødselsdagsquiz, Jakob Grosen, denne fredag. Jeg lavede den, og der er lige et indløb til første spørgsmål.
Okay, så, spændende.
Yes,
helt kort, mærkedagsquiz. Vi quizzer i ting, der er sket i dag.
Ja, godt. Det går lige
for nogle år siden.
For lige for konteksten med. Det gør vi hver dag på Radio 4 Morgen. Og vi begynder lige lidt upbeat. Du skal høre musik lånt af Snoop Dogg med en sangtekst, der dengang var af Tjenesten på P3.
Mit navn er Anders Fogh, jeg vil have Minimax.
Ah, den kan jeg godt huske.
Jeg har skrevet en bog, der hedder
Minimax. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har nemlig skrevet en bog, der hedder Fra Social Stat til Minimal Stat.
Ja.
Inden Anders Fogh vandt valget i 2001, tog den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen under en debat mellem dem, der blev vist på DR, et eksemplar af den her bog frem.
Jeg har her en bog
og rev sider ud af Foghs nyliberale manifest.
Så hiver vi den side væk. Og så hiver vi den side ud.
Jeg skal sandelig lov for, at det er stærke argumenter, når man ikke har andet på byde på, end at rive sider ud af en bog.
Ikke alene vil Anders Fogh Rasmussen ikke længere stå ved den her bog, så jeg river for en god ordens skyld en side.
Altså, vi ved jo, at det her stund, det var ikke nok til at forhindre, at Anders Fogh Rasmussen, altså fra Poul Nyrups synspunkt, blev vinder af valget.
Nej, men det var til stor moro for de tilstedeværende
mennesker. Ja, det var altså, det var det oplagt publikum. Efterfølgende, så sælger Fogh netop den her bog med de udrevne sider på en auktion for godt 22.000 kroner. I dag, for præcis 20 år siden, den 21. januar 2001, overrakte Anders Fogh Rasmussen de penge i form af en check til kirkens korshær på Nørrebro i København.
Fint formål.
Første spørgsmål er, hvad sker der bagefter med Anders Fogh Rasmussen?
Hvad der sker bagefter med ham?
Ja, eller der sker noget, ja.
Det ved jeg ikke.
Altså, det er lige et hint. Han får ikke kastet maling ud over sig.
Nej.
Men?
Altså, hvad der sker sådan umiddelbart efter, han afleverer de her 22.000?
Ja, han kommer nærmest ud af kirkens kors.
Bliver der kastet æg efter ham?
Ja, lige præcis.
Det var der?
Den
okay.
Den får du, ja. Ja. Der blev nemlig en gymnasieelev kastet æg i nakken på statsministeren, og han fik først 3.000 kroner i bøde i byretten, og senere blev det skærpet til 14 dages ubetinget fængsel i Østerlandsret.
Man kan sige, hvad man vil om Anders Fogh og hans politik og krigen i Irak og alt muligt, men han er da blevet udsat for nogle ting.
Ja, det må man sige. Han har da været skydeskive, altså en helt fysisk for,
det må man sige,
for mange mennesker.
Nå, okay.
Næste spørgsmål er, hvor mange æglæggende høner har vi i Danmark?
300.000.
Det er lige lidt nok.
500.000.
Nej.
En million?
Vi har 3,8 millioner.
Hold da kæft.
I sådan nogle professionelle registrerede.
Undskyld.
Så er der oven i 1,2 i sådan noget staldørs baghavehøner.
Okay.
Så vi er sådan op mod de 5.
Ja, vi har næsten lige så mange æglæggende høner som mennesker.
Ja, der er
okay,
omkring
5 jeg
millioner, ifølge brancheorganisationen Danske Æg. Det var andet spørgsmål. Der er 4 i alt. Tredje spørgsmål er, hvilket dyr lægger de største æg?
Strus.
Det er rigtigt.
Ja, tak.
Det var hurtigt. Det kan blive 2,5 kilo.
Kæmpe
og æg. Til sammenligning, så var et hønseæg 60 gram.
Ja.
Der går mange hønseæg på strusæg. Sidste spørgsmål er nogen, der har lavet en sang med et rasleæg, som indgår i 2016. Og spørgsmålet er, hvem har lavet den? Du kan måske høre rasleægget. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul. Er det Rolling Stones, eller noget?
Ja, det er.
Hallo? Det er jo, så blev det en æg-quiz.
Sympathy for the Devil, ja. Med rasleæg.
Dejligt nummer.
Ej, hvor er du god. Du fik 3 ud af 4. Ej, det var godt at gå på fredag på.
Ja, men det var faktisk rigtig rart. Tusind tak, Astrid. Dejligt, dejligt quiz. Dejligt fredag.
Dansk Folkepartis afgående formand Kristian Thulesen Dahl mener nu, at det er på tide, at de gamle partisoldater træder tilbage. Det gælder både ham selv, og så også Pia Kjærsgaard, der ellers har ønsket at få en mere central rolle i partiet fremover. Det er noget, Kristian Thulesen Dahl fortæller til os i dag her på Radio 4 Morgen, 2 dage før formandsvalget i Dansk Folkeparti.
Jeg vil gerne komme med den opfordring til Pia, at hun genovervejer den beslutning eller det ønske. For jeg tror simpelthen, det er nødvendigt for, at partiet kan komme godt videre efter søndag, at ikke bare jeg, som jo så bliver eksformand, men også Pia, som jo eksformand, simpelthen er villige til reelt at træde det her skridt tilbage og lade det næste geled tage over. Hvis vi tror, at vi stadigvæk skal være dem, der i realiteten styrer partiet, jamen så ødelægger vi det for de andre, der skal drive det her gode parti videre.
Kristian Thulesen Dahl har ikke selv blandet sig og peget på, hvem han mener, der skal være formand i partiet fremover. Men det har Pia Kjærsgaard, og hun peger på Morten Messerschmidt. Men det er altså på tide, at de begge to træder i baggrunden, altså ham selv og Pia Kjærsgaard. Det mener Kristian Thulesen Dahl altså. Og nu skal vi høre, hvad du mener om det, Søren Espersen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti og tidligere næstformand i partiet. Er du enig med Kristian Thulesen Dahl i, at Pia Kjærsgaard burde træde lidt mere i baggrunden?
Ja, jeg er enig med ham i, at tidligere ledere, eksledere, ikke bør have nogen central formel rolle. Og det synes jeg både, det gælder både Kristian og Pia. Så enig med i budskabet, det er de begrænset blive en byrde for en ny formand at have en gammel formand siddende bagved lige ved siden af sig. Så jeg synes, man bør gøre det, sådan at vi kan få en frisk start, så den nye formand får råderum til det her, han eller hun gerne vil.
Det er lidt modsat anden oplæring, hvor man jo tit sidder ved siden af en erfaren kollega, der kan hjælpe en med at lære sig op. Hvorfor mener du, det er en byrde, hvis der sidder en tidligere formand, tidligere leder i ledelsen, når der træder en ny til?
Det er fordi, at den tidligere leder jo stadigvæk har noget, som på en eller anden måde viser, at de er stadigvæk meget, meget aktive i selve ledelsen, det er det, jeg taler om. Jeg har ikke spurgt, om man søger råd og vejledning hos en tidligere leder, men en formel rolle til Pia Kjærsgaard eller Kristian Thulesen Dahl, for eksempel i gruppebestyrelsen og i hovedbestyrelsen, det synes jeg vil være ganske forkert. Det er væsentligt, at en tidligere leder træder tilbage, og så formelt træder tilbage, sådan at den nye leder kan få mulighed for at få ånderum.
Hvordan vil det blive en byrde for Dansk Folkeparti, hvis Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard kom til at sidde i ledelsen?
Det er bare en absurd tankegang, når man har haft... Altså, Pia har jo været ude af ledelsen siden 2012, og det er 10 år siden, og Kristian går så af nu. Jeg synes, det vil være underligt, at man så påtager sig en rolle formelt i gruppebestyrelse og i hovedbestyrelse. Jeg er ikke spurgt imod, at man selvfølgelig søger man råd og vejledning hos en tidligere klog formand, hvis man ønsker det, men det er altså den nye formands beslutning, om han vil gøre det, eller hun vil gøre det, eller ej.
Altså, og det er bare for at forstå, altså, du siger, det vil være underligt. Altså, hvad konkret vil være underligt ved det?
Nej, men der er en, altså, hvis du lægger mærke til mange, mange, mange formandsskifter, så er det, at de fungerer på forskellige måder. Altså Uffe Ellemann Jensen for eksempel trak sig tilbage, og så satte han sig bagerst i folketingssalen, og sådan var det. Poul Nyrup Rasmussen trak sig også tilbage i god ro og orden, og det er sket mange gange, at man har gjort det. Man er nødt til at give en ny leder råderum. Og så sige, han lægger kursen, og skulle han have lyst til at søge råd og vejledning hos tidligere formand, så sidder vedkommende i gruppen og er meget aktiv, ligesom jeg selv er, som udenrigsordfører og forsvarsordfører, så har de andre også et ordførerskab, som de dyrker. Og det er væsentligt, at både Pia og Christian bliver i Dansk Folkeparti og bliver aktive, men de skal ikke med i gruppeledelsen. Det er min udgangspunkt til det. Jeg tror, de fleste vil være enige med mig.
Søren Espersen, det er jo længe siden, Pia Kjærsgaard sagde, at hun ville være en del af en ny ledelse, hvis Morten Messerschmidt bliver valgt som formand. Hvorfor kommer du først og siger det her nu?
Jamen, altså, jeg hørte Christian i morges i radioen, og det var helt så enkelt, at jeg synes, det var, jeg var enig med ham. Jeg har ikke tænkt på at gå ind i den debat tidligere, men jeg synes, det er en rigtig, rigtig god meddelelse til de to eksformænd. Hold jer lidt i baggrunden. Det vil være rigtig, rigtig godt for den nye formand. Og så i øvrigt er det meget væsentligt, at de to, der nu har mulighed for at være store chance for at være, Martin og Morten, at de også finder sammen. Ja, det er faktisk noget, der er utrolig vigtigt, at de giver plads til hinanden, for det er de to fløje, der er i Dansk Folkeparti. Skal vi have Dansk Folkeparti til at køre videre, og det håber jeg og beder til, at vi gør, så skal de to forliges. Og det er væsentligt, at de finder sammen. Og hvem der så bliver leder, inddrager den anden i ledelsen, for ellers kommer vi ud i en overlang strid igen, og det skal vi altså ikke have.
Vi vender lige tilbage til spørgsmålet om Pia Kjærsgaard. Hun har nemlig også selv for kort tid siden sagt til Ritzau, at hun er parat til at give afkald på en plads i ny DF-ledelse under Morten Messerschmidt, hvis det kan bidrage til ro i partiet. Hvis det bliver tilfældet, hvad synes du så, hendes rolle skal være i fremtiden i stedet for?
En fremtrædende rolle, som rigtig, rigtig, det er jeg glad for, at Pia siger det, men en fremtrædende rolle skal hun have. Hun har været værdiordfører igennem mange år. Nu er hun så udenrigsordfører og gør det glimrende. At hun har en kendelseskraft, der er væsentlig, når det gælder om de ting, der behandles i politisk, og det er vigtigt, hun er med. Christian har jo evner, også i stor stil, til virkelig at kunne gøre en indsats på det stofområde, han nu får tildelt ved sommergruppemødet i august. Der er mig, der falder på plads der. Det er taknemmelig for, at Pia melder sig klar til det her. Det synes jeg er væsentligt.
Hvad er en fremtrædende rolle, når man ikke er en del af ledelsen?
Jamen, det er meget fremtrædende at være folketingsmedlem. Det synes jeg er noget af det mest, det højst opnåelige overhovedet, og det fornemmeste at være folketingsmedlem og have en sagsområde, som man dyrker og som man udtaler sig politisk på. Der er alle mulige måder til, at de to bliver inddraget i høj grad, når det gælder om politik. Når vi diskuterer i gruppen, bliver vi lyttet til dem med stor interesse, fordi de ved, hvad det drejer sig om.
Søren Espersen, nu stopper jeg dig simpelthen lige. Er det det? Synes du virkelig, det er det? Er det en fremtrædende rolle, at Pia Kjærsgaard kan få lov til at være folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, når hun egentlig gerne vil være en del af ledelsen?
Jamen, det har hun jo valgt i 10 år.
Nu vil hun jo gerne være en del af ledelsen.
Jamen, jeg synes ikke, at en tidligere formand skal komme tilbage og være en del af ledelsen. Det gælder både Christian og Pia. Jeg synes, det bør være sådan, at man udfører sit arbejde som folketingsmedlem for væsentlige ordførerskaber, og som for eksempel Pia har haft nu igennem 10 år som både værdiordfører og udenrigsordfører. Jeg vil jo gerne fortsætte.
Men det er ikke fremtrædende nok for hende jo.
Jamen, min indgang til det her, det er sådan set ikke, hvad det er, Pia synes, eller Christian synes, at man skal. Min indgang til her, det er, at man skaber ro ved, at en tidligere formand sætter sig som almindelig voldtidsmedlem, og det skaber ro, hvis de to kompetenter, som jeg tror, det bliver Morten og Martin, finder sammen i et samarbejde, uanset om de kan lide hinanden eller ej.
Synes du, Lise Bech har en fremtrædende rolle? Hun er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.
Jeg har veldig svært ved at se, hvad det er med sagen at gøre nu. Altså, Lise Bech varetager opgaven som fødevareordfører og også landbrugsordfører, gør et fantastisk arbejde, og er virkelig kendt og anerkendt i de kredse, som hun dækker politisk. Hun har også været med mig sammen i forsvarsudvalget, og også der gjort det glimrende. Jeg synes, det var sådan lidt en bibemærkning, det her. Jeg kan ikke forstå, hvorfor hun skulle drages ind i det her.
Nej, det er bare mere for sådan, om vælgerne ligesom oplever hende som fremtrædende.
Ja, hvis man er landmand, og hvis man arbejder inden for miljø, det kan du tro, de gør. Ja. Og det er en fantastisk stærk rolle, også i øvrigt diskussionerne i folketingsgruppen, når vi har møder.
Så hvor skal Pia Kjærsgaard så have en fremtrædende rolle fremover?
Jamen, det, det må den nye formand jo afgøre slutteligt. Det kan også være, at det er i høj grad gruppen, der bestemmer de her forskellige, ikke ordførerskaber, men gruppen bestemmer, hvem der kommer til at sidde i gruppeledelsen. Det ved man jo ikke før, at man når frem til sommergruppemødet i august. Men hvad der rollen så bliver, jamen er der noget finere end at være udlændingeordfører og værdiordfører for Dansk Folkeparti? Det synes jeg ikke, det er. Det er en fantastisk plads, som Pia har haft igennem nogle år.
Eller udenrigsordfører, som du selv er, Søren Espersen. Tak, fordi du var med.
Velbekomme. Mange tak. Hej.
Altså fra Dansk Folkeparti og også tidligere næstformand i partiet. Vi har prøvet at få fat i både Pia Kjærsgaard, Morten Messerschmidt, Peter Skorp, men det har desværre ikke været muligt. Nu er klokken 8:30, og vi skal altså have nyheder.
Beskæftigelsen fortsætter med at brage op i Danmark og udbygger det i forvejen rekordhøje niveau. I november steg antallet af lønmodtagere for 10. måned i træk, da 17.000 flere personer kom i job. Det betyder, at det samlede antal lønmodtagere steg til 2.915.000 personer, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er ifølge cheføkonom Jeppe Juhl Borger fra Arbejdernes Landsbank første gang, at beskæftigelsen krydser 2,9 millioner. Beskæftigelsen er allerede rekordhøj, og det er en rekord, som aktuelt udbygges markant måned efter måned, skriver han i en kommentar. Der var i november 114.000 flere i job end før den første nedlukning på grund af corona. Tallet er korrigeret for almindelige sæsonbevægelser, oplyses det. Dansk Folkepartis tidligere mangeårige næstformand Søren Espersen kræver, at formandskandidaterne Morten Messerschmidt og Martin Henriksen inddrager hinanden i en kommende DF-ledelse. Og det er uanset hvem af de to, som bliver partiets næste formand ved DF's ekstraordinære årsmøde i Herning på søndag.
Men man er nødt til at sige, og det vil jeg simpelthen afkræve de to, og forlange af de to, at de tager den anden med i en eller anden form for lederskab, så vi kan få ro på partiet, uanset hvem det bliver en ny chef. Fordi deres vigtigste opgave, det er at skaffe ro i partiet, og det bliver der ikke, hvis den ene bliver frosset ud på indlandsisen, og den anden sidder tilbage. Så det skal de. Det er ikke noget, de ønsker, at de gør. Det er noget, de forlanger, de gør.
Messerschmidt og Henriksen har bekriget hinanden længe, og det er kun taget til de seneste uger i formandsvalgkampen. Men stridsøksen skal altså begraves, når en ny formand er på plads, mener Espersen. Merete D.R. Larsen er den tredje formandskandidat, men Espersen mener, at valget reelt handler om Messerschmidt og Henriksen. DF skal have ny formand, fordi Kristian Thulesen Dahl meldte sin afgang efter det skuffende kommunalvalg for partiet i november. Antallet af nyindlagte med coronavirus på sygehusenes intensivafdelinger er knap halveret i starten af 2022, efter at omikron-varianten er blevet dominerende i Danmark. I uge 2 var der 24 nyindlagte på intensiv, mens tallet i de sidste to uger af 2021 var henholdsvis 42 og 47. Det fremgår af en rapport fra regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram. Samtidig er en del af patienterne på intensiv ikke syge på grund af smitten. Hver fjerde patient, der blev indlagt med coronavirus på intensiv i uge 2, var ikke indlagt på grund af corona. Professor Anders Perner fra Rigshospitalet peger på, at omikron ikke sender folk på hospitalet i samme grad som delta-varianten.
Jamen, det er med meget stor sandsynlighed, at omikron-varianten gør meget færre og meget syge, så langt flere får et mildt forløb.
Risikoen for at blive indlagt med omikron er 36% lavere end med delta-varianten, der tidligere var dominerende i Danmark. Det viser en rapport fra Statens Serum Institut, der blev offentliggjort i går. Det færre antal patienter på intensiv betyder, at presset på intensivafdelingerne er lettet markant.
Presset på intensivafdelingerne er klart aftagende. Og derfor er der flere hospitaler, kan man sige, der nedskalerer deres kapacitet. Og nogle steder har man brugt narkosesygeplejersker til at hjælpe, og de kan blive sendt tilbage. Og så kan hospitalerne bruge deres kræfter på at øge antallet af operationer og afvikling af ventelister, så det er rigtig godt.
Først på dagen en del sol, men efterhånden bliver det skyet fra nordvest, og en overgang kommer der regn eller slud flere steder. Temperaturerne stiger til mellem 2 og 7 graders varme, lunest ved vestkysten. Der kan i morgentimerne og først på formiddagen lokalt forekomme rimglatte veje. Nyhederne var med Thomas Sand.
Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen, som i dag er med Astrid Date og Jakob Grosen, og vi har 26 hæsblæsende minutter tilbage af dagens program.
Ja, og vi skal tilbage til vores historie om Kristian Thulesen Dahl, der synes, at Pia Gjærsgaard skal træde lidt i baggrunden, og som hun siger, det kan hun måske også godt finde på, egentlig, har hun nu sagt til Ritzau i dag. Men vi begynder altså lige et andet sted, Grusen. Og vi begynder lige med en sang, for det trænger vi til. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Fordi det skal simpelthen handle om manden bag den her sang, nemlig Johnny Cash. Og vi starter lige igen et andet sted, fordi først genskabte Henrik Knudsen Elvis' Graceland, altså Elvis' hjem som museum i Randers. Det, der nu er kendt under navnet Memphis Mansion. Og selvom der ikke var mange, der troede på den idé, så skulle det vise sig at gå over al forventning. Nu er Henrik Knudsen klar med et nyt museum, nemlig et Johnny Cash museum. Og det kan endda åbne før tid, så I får lige en anden version af sangen. Randers. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Randers. Look out, Jackson Town.
Godmorgen, Henrik Knudsen. Du griner lidt i baggrunden.
Ja, det gør jeg. Det var dejlig. Det var sådan en dejlig formiddagsting, det der. Den sang kan jeg sgu da godt lide.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Men så er spørgsmålet jo, du er altså ja, museum, ejer det her Memphis Mansion i Randers, og nu skal du altså lave et Johnny Cash Museum også i Randers.
Yes.
Hvorfor det?
Jamen, fordi vi kan i Randers. Altså, nej. Hvorfor skal vi? Det skal vi, fordi at den attraktion, vi har, egentlig appellerer ret godt til det. Johnny og Elvis, de var sådan pals og havde den samme upbringing, og deres karriere startede fra det samme studie i Memphis, så det gav rigtig god mening at tænke den tanke og få noget mere, hvad skal man sige, synergi til vores allerede eksisterende attraktion.
Er der publikum nok til begge dele?
Ja, det må vi jo se. Det er jo et godt spørgsmål. Det må vi jo se, men det tror vi, der er. Vi lavede i 2018 en særudstilling i en måned i Memphis Mansion, eller på Memphis Mansion, og vi havde så mange besøgende, at der faktisk var en kø til den her. Vi havde slet ikke forventet, at der var så stor interesse, men den er der, og det er vi sindssygt glade for vi elsker jo også Johnny. Så det her, det har gjort det muligt. Det har i hvert fald været en sindssyg inspiration til at gøre det, vi gør nu.
Og er du så lige stor fan af henholdsvis Elvis Presley og Johnny Cash?
Nej, jeg er jo nok større Elvis-fan, end jeg er Johnny Cash-fan. Men der er mange... Altså, jeg synes, Johnny er super cool. Der er en anden historie på ham. Johnny får jeg lov til at møde. Jeg har mødt ham 2 gange. Så der er en anden vinkel på det. Men jeg synes begge fortjener at blive repræsenteret i byernes by, Randers.
Okay, men du har mødt Johnny Cash. Fortæl lige om det. 2 gange?
Jamen, jeg har mødt 2 gange. Jeg har første gang mødt ham, og begge gange i Danmark. Første gang på Bygholm Park Hotel i Horsens, hvor han spillede i 88, hvor jeg tilfældigvis kom til at møde ham. Og anden gang var det mere arrangeret, der havde fået lov til at besøge ham backstage på Midtfyns Festivalen, da den stadig eksisterede i 1994, hvor han var super aktuel med sine regrouping-produktioner. Og det har jo ikke mindsket interessen eller lysten til at gøre noget, tværtimod.
Og hvordan var det at møde ham? Hvordan er han?
Jamen, han var super cool. Altså, han er sådan en, som alle ville holde af. Fordi uanset hvad man havde af indgangsvinkel til ham og hans musik, så var han også en person, som man ikke kunne undgå at respektere på grund af hans Man in Black-syndrom, hvis jeg må kalde det det. Altså, det er, at han besluttede sig for at være, hvad skal man sige, working classes hero. Altså han havde et hjerte. Han havde et kæmpe, kæmpe, kæmpe hjerte, som også skinnede igennem, når man talte med ham.
Og han har altså fødselsdag den 26. februar. Der ville han være blevet 90 år gammel. Og det er simpelthen den dag, I åbner det her Cash Museum. Hvad kan man forvente at se, hvis man kommer forbi?
Jamen, vi har selvfølgelig en del af sådan en personlig egen del, vi har samlet sammen igennem årenes løb, og selvfølgelig noget sort tøj, skulle jeg lige til at sige, men også instrumenter, smykker, gaver, han har fået af nogle af de præsidenter, han har mødt. Og så selvfølgelig historien, som er lige så vigtig. Altså det der med at fortælle om den her amerikanske drøm, om den her knægt, der kom for ingenting. Og hvis der var nogen, der havde sagt til ham, at han blev så sindssygt stor, som han blev, så tror jeg ikke, han selv havde troet på det.
Nej, hvad er det, der sådan fascinerer dig ved den historie?
Jamen, det er den amerikanske drøm. Det er det der med, at det der med at komme fra ingenting, og også at lave masser af fejl, og det er jo noget af det, vi prøver på at have opmærksom på i de her dage, det der med at snakke om, at det tillader at fejle og sådan rejse op og komme videre. Og det gjorde han snublet et par gange i sin karriere, men han formåede hele tiden at komme op på benene igen. Og vi husker ham nu som den her store country-legende.
Og jeg har faktisk et helt andet spørgsmål til det her museum, fordi jeg har været på Memphis Mansion, altså det her Elvis Museum, der ligger i Randers, fordi at i stedet for at tage på McDonald's, så har jeg simpelthen været derinde, hvor man jo kan få noget super amerikansk fried chicken og burger og banana blue cheese pie og så videre. Har I også planer om at lave sådan en restaurant på det her Cash Museum?
Nej, men vi gør det her, vi kobler vores aktiviteter på den restaurant, vi allerede har, og der bliver selvfølgelig en Ring of Fire burger, der bliver selvfølgelig en Johnny Cash menu, og der bliver rigtig god grund til også at besøge den, når man nu kommer til Randers.
Har det ikke også lidt været trækplaster i jeres andet museum?
Restauranten, eller? Det har været en god kombi i hvert fald. Jeg tror, den der amerikaner, der er mange amerikanske turister, når de kommer til Danmark, de har hørt om det, og de kalder det sådan Little America, når de kommer til det her hjørne på Aarhusvej og Hammelvej og Randers. Og det synes vi er super sjovt. Altså, det er jo en del af gimmicken, det er en del af at opleve os, det er at få det hele med.
Er det også primært udenlandske turister, I regner med at få til Cash Museet?
Nej, det er det faktisk ikke, og det er det heller ikke. Det er heller ikke den situation, vi har lige nu. Lige nu er cirka 20% af de gæster, vi har, det er udenlandske gæster, som man ikke siger, men det er jo en stor pulje stadigvæk, og vi er jo sindssygt stolte over at trække de her mange turister til Danmark og til Randers for den sags skyld. Ja.
Henrik Knudsen, du er altså ejer Memphis Mansion i Randers, tidligere kendt som Graceland Randers, og åbner nu et Johnny Cash Museum, også i Randers. Tak fordi du var med og fortalte om det her.
Tak for interessen, og tak fordi jeg måtte.
Og du kan lige få sangen med i med igen.
Ja, det vil jeg gerne.
Randers. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Randers. Look out,
Jackson Town. Så bliver Henrik Knudsen sendt grinende ud i dagen, og det er næsten lige før, vi skal hylde mesteren i sort, Johnny Cash, med I Walk the Line. Vi har lige fundet en udgave af den, hvor han selv performer den i sit eget. Han havde sådan et Johnny Cash TV-show. Så her er Johnny Cash med I Walk the Line. Det er jo fredag.
Hello, I'm Johnny Cash. And I'm glad to see you, David. Hello, David. Hello, David. And welcome to Nashville, Mr. C.R. Wooten. Glad to have you. Hello, Bill Walker. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Hello, George. Hello, Lobel. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Cause you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side.
You give me calls for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine. Walk the line. I'm a mo-mo.
Ja, det her var altså Johnny Cash, så har vi også prøvet at få nærmest et helt nummer i Radio 4 morgen. Det er jo, som Grusen siger, fredag. Og også en dag, hvor Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl opfordrer partiets tidligere formand Pia Kjærsgaard til at træde et skridt tilbage. Det siger han i et interview med os her på Radio 4. Han henviser til, at Pia Kjærsgaard i flere interviews har slået fast, at hun peger på Morten Messerschmidt som partiets kommende formand, og at hun er klar til at træde ind i ledelsen, hvis han vinder formandsvalget. Men Kristian Thulesen Dahl opfordrer han altså nu til at genoverveje det ønske, det siger han i et interview med vores politiske reporter Amanda Holmen.
Altså, jeg har ikke peget på en bestemt som min efterfølger, og jeg har tænkt, at det måske var det, der var altså mit lod i forhold til at skabe en god proces frem mod søndagens valg. Det er klart, at jeg har jagtet det, der er sket, og har også nogle holdninger til det. Men jeg er helt opvist om, at ro omkring, man kan sige, hvem der skal være ny formand, og de delegeredes mulighed for at vælge på søndag, er det, der skal til for, at vi kan komme godt videre efter søndag.
Og hvad er din holdning til det, der er sket?
Nej, det er klart, noget af det, som jeg synes har været slående, det er jo, at min gode partikollega Pia Kjærsgaard, hun har markeret, at hun støtter Morten Messerschmidt med det udtrykkelige ønske, at hun gerne vil tilbage og, som hun selv har sagt, styre partiet igen. Og der vil jeg gerne komme med den opfordring til Pia, at hun genovervejer den beslutning eller det ønske. For jeg tror simpelthen, det er nødvendigt for, at partiet kan komme godt videre efter søndag, at ikke bare jeg, som jo så bliver eksformand, men også Pia, som jo eksformand, simpelthen er villige til reelt at træde det her skridt tilbage og lade det næste geled tage over. Hvis vi tror, at vi stadigvæk skal være dem, der i realiteten styrer partiet, jamen så ødelægger vi det for de andre, der skal drive det her gode parti videre. Og der synes jeg, at det er en udfordring, at Pia så åbenlyst siger, at hun vil have Morten som formand, fordi hun mener, at det kan bringe hende ind tilbage og styre partiet. Jeg mener, hverken Pia eller jeg længere skal styre partiet. Vi skal lade andre køre butikken videre nu.
Men behøver Pia Kjærsgaard træde tilbage for at styre partiet, fordi du gør det? Fordi hun har jo sådan set ikke, det har været dig, der har stået i front i partiet de seneste år. Det har hun jo sådan set ikke gjort. Så kunne det ikke godt være, at det faktisk kunne bringe partiet frem igen, hvis Pia Kjærsgaard fik mulighed for at træde længere frem, end hun har gjort de senere år?
Jeg tror bare, vi må erkende, at os, der ligesom har været en del af showet de senere år, altså også de gnidninger, der har været, og det har jo været ret åbenlyst, der har været gnidninger, jeg tror, vi gør partiet en tjeneste, hvis vi viser, at vi faktisk accepterer, at vi bliver brugt, når vi bliver efterspurgt af en ny ledelse, og ikke at vi selv synes, vi skal være en del af en ny ledelse. Og det er jo partiet, der afgør det, og jeg siger jo heller ikke, at jeg bestemmer ikke, hvordan det bliver. Det her det er jo kun en opfordring, jeg kan komme med til Pia om at genoverveje den beslutning, hun træffer om at støtte Morten for at komme ind i ledelsen igen og styre partiet. Jeg kan jo ikke bestemme, at det skal være sådan. Det er jo kun en opfordring, jeg kan komme med ud fra, hvordan jeg mener, partiet bedst kommer videre efter søndag.
Og kan både du, dig selv og Pia Kjærsgaard fortsætte i partiet, mener du, efter søndag, uanset hvad der sker?
Hvis vi forstår som eksformænd, at det er en ny formand, og der må vi respektere det valg, de delegerede tager søndag. Altså, det er en ny formand, der sætter ligesom sin kurs, og at vi skal bruges, når en ny formand synes, at det er opportunt og kan gøre gavn. Altså, det er ikke ligesom på vores egen, kan man sige, vores eget kald, om vi bliver brugt eller ej. Det er ligesom på andres kald. Altså, det tror jeg er afgørende for, at eksformænd kan fungere i det daglige. Kan man ikke fungere under de præmisser, jamen så skal man nok ikke være der, så skulle man nok acceptere at lade nogle andre træde ind i vores sted.
Og kan du fortsætte i partiet, kan man sige, uanset hvem der kommer til at blive formand? Altså, kan du se dig selv fungere under de præmisser, der vil komme til at være, hvis det for eksempel bliver Morten Messerschmidt, der bliver formand på søndag?
Altså, jeg kommer til at respektere de delegeredes valg af ny formand. Og grunden til, at man kan sige, at det blev et ekstraordinært årsmøde. Jeg er jo ikke bare trådt tilbage i november og lod Morten Messerschmidt overtage stafetten. Det var jo fordi, der er den her sag omkring Meldfeldt, og hvis Morten i den situation, hvor Meldfeldt-sagen er uafklaret, skal overtage formandsstafetten, så mener jeg, så skal det være årsmødet, altså de delegerede, altså partiet som helhed, der har besluttet, at det skal være sådan. Men hvis partiet så også vælger det med åbne øjne og siger, vi ved godt, der ligger de her sager foran os, der gør tingene besværlige, men vi vælger alligevel Morten som formand, så respekterer jeg det, og så arbejder jeg selvfølgelig i partiet ud fra den kondition.
Dansk Folkepartis udenrigsordfører og tidligere næstformand i partiet, Søren Espersen, talte vi med for lidt siden, og han er enig i Kristian Thulesen Dahl og mener heller ikke, at Pia Kjærsgaard skal være en del af ledelsen fremover.
Ja, jeg er enig med ham i, at tidligere ledere, eksledere, ikke bør have nogen central formel rolle. Og det synes jeg både, det gælder både Christian og Pia. Så enig med i budskabet, det er de begrænset blive en byrde for en ny formand at have en gammel formand siddende bagved lige ved siden af sig. Så jeg synes, man bør gøre det, sådan at vi kan få en frisk start, så den nye formand får råderum til det her, han eller hun gerne vil.
Vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen, mener, at Kristian Thulesen Dahl vælger at gå imod den ledelseskonstruktion, som Messerschmidt er gået til valg på søndag.
Jeg mener, det er temmelig opsigtsvækkende, at Kristian Thulesen Dahl går så meget til stået over for Pia Kjærsgaard, fordi med den melding, han kommer med her i radioen til morgen, der går han jo også direkte op mod den, kan man sige, ledelseskonstruktion, som både Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard har talt varmt om, nemlig at de fremover skal køre tæt sammen, og Morten Messerschmidt, han skal så stå i spidsen for partiet, hvis han bliver valgt på søndag, men det er i høj grad meningen, at Pia Kjærsgaard så skal være en indpisker igen, og skal have fat i tøjlerne igen, og skal genindføre disciplinen, som hun mener har manglet i Dansk Folkeparti. Og det er jo i virkeligheden hele den model, som Kristian Thulesen Dahl føler vil være rigtig, rigtig skidt for Dansk Folkeparti, og som han nu advarer mod ganske, ganske kort tid før, at man skal stemme om, hvem der skal blive den nye formand i DF.
Thomas Larsen mener, der er flere årsager til, at Kristian Thulesen Dahl kommer med den her udmelding, som han gør.
Og det er klart, man kan jo nok ikke se bort fra, at han også selv føler, at han er blevet dårligt behandlet af Pia Kjærsgaard her i det senere år, hvor hun jo rent faktisk også er gået ud i interview på interview på interview og har nogle gange talt ham ned under gulvbrædderne og lagt massivt afstand til ham, samtidig med, at hun har promoveret Morten Messerschmidt. Så det er klart, at han kan godt have ligesom en regning, som han godt lige vil gøre opmærksom på her og sige tak for sidst. Men jeg tror rent faktisk, at det her, meldingen skyldes noget andet og noget dybere. Jeg tror vitterligt, at Kristian Thulesen Dahl, han er stærkt bekymret for, hvad der vil ske, hvis det bliver makkerparet Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard, der tager over. Og det skyldes simpelthen også, at han ved, at både Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard altså har skubbet mange fra sig, har haft mange sammenstød med både andre folketingsmedlemmer, men altså også andre politiske kolleger i Dansk Folkeparti. Og der tror jeg, at han frygter, at hvis især Pia Kjærsgaard kommer tilbage igen, så vil det blandt andet betyde, at der vil være flere DF-profiler, der simpelthen vil forlade partiet i den kommende tid. Og i aller yderste konsekvens, så tror jeg rent faktisk, at Kristian Thulesen Dahl, han frygter, at partiet kan blive sprængt, kan gå i stykker på det.
Sagde vores politiske redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. Og vi har her til morgen prøvet at få en kommentar fra Pia Kjærsgaard, Morten Messerschmidt og gruppeformand Peter Skaarup, men det har altså ikke været muligt. For kort tid siden sagde Pia Kjærsgaard til Ritzau, at hun er parat til at give afkald på en plads i en ny DF-ledelse under Morten Messerschmidt, hvis det sådan kan bidrage til ro i partiet. Citatet fra hende, det lyder sådan her. Jeg gør gerne det, at jeg ikke opstiller til gruppebestyrelsen, hvis de medlemmer, og det er indtil videre Liselotte Blixt, Bent Bøsted og Marie Krarup, trækker deres trusler tilbage om at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver valgt. Og det er altså på søndag, Dansk Folkeparti vælger en ny formand, og du kan følge med her på Radio 4. Vi har lavet vores litteraturprogram Mellem Linjerne udgå. Det sender nemlig normalt klokken 1 på søndag, men det er altså oven i formandsvalget. Så i stedet så har vi en særudgave af vores politiske program, det hedder Mandat, og det sender live fra mødet, og det er altså klokken 1 søndag, du kan følge med der. Konflikten mellem Rusland og Vesten optrappes nærmest dag for dag. Den seneste tid der har Rusland belejret grænsen til Ukraine, og nu mener den amerikanske præsident Joe Biden, at det ikke længere kan undgås, at Rusland går til angreb. Han siger, jeg regner med, at Putin rykker ind. Han er nødt til at gøre noget, det sagde han på et pressemøde natten til torsdag var det. Og han kalder altså Joe Biden samtidig situationen mellem Rusland og Vesten for den mest alvorlige i forhold til krig og fred siden 2. verdenskrig. Og det lyder jo ganske alvorligt, men vi har haft Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, med her til morgen, og han har blødt de her meldinger lidt op, og han mener altså, at Rusland har flere muligheder, hvis landet går i krig med Ukraine.
Hvis man forestiller sig, at krigen går i gang, ja, så kan man jo forestille sig, at russerne vil lave et fremstød for at true hovedstaden Kiev, for at lægge maksimal pres på den ukrainske regering til at få den til at give nogle indrømmelser ved forhandlingsbordet. Man kan også forestille sig, at Rusland kunne have lyst til at besætte hele Sortehavskysten og sikre sig en landfast forbindelse fra Rusland til halvøen Krim, som Rusland jo annekterede tilbage i 2014. Man kunne også forestille sig, at russerne var interesseret i at angribe de stillinger, der truer dem i langs fronten op i det østlige Ukraine, hvor der jo har været lavintensitetskrig siden 2014. Så der er sådan forskellige muligheder for, hvad russerne kan gøre. Som Biden jo også var inde på, så tror han ikke rigtig på en stor krig. Han tror måske mere på en mindre hurtig indrykning. Og det giver mening at tro det, fordi det er den måde, som russerne har opereret på i nyere tid, hvor man går ind relativt hurtigt, prøver at opnå sine mål, og så kommer ud igen, eller tager et lille stykke land og sætter sig der, som vi har set i Ukraine, som vi har set i Georgien, og som vi også har set i det østlige Ukraine, og som vi også har set russerne gøre i Syrien.
Sagde Peter Viggo Jacobsen, da vi talte med ham. Han er altså lektor ved Forsvarsakademiet, og det var en lidt hypotetisk snak, fordi også Peter Viggo Jacobsen er sådan, han vil nok lige se det, før han tror det. Men hvis Vesten og USA omvendt så skulle indlede en kamp mod Rusland, så bliver det ifølge Peter Viggo Jacobsen formentlig først i luften.
Hvis det var amerikanerne, der skulle angribe, så ville man forvente, at der kom en luftkampagne først, der ligesom gjorde det klart og fjernede de værste forhindringer, inden at kamptropperne begynder at rykke frem på jorden. Den måde, som russerne typisk opererer på, det er sådan mere med, at man kombinerer det, man kan kalde jord og ild. Det vil sige, at man støtter en fremrykkende landstyrke. Så det vil sandsynligvis være en forventet en kombineret luft og jord. Og hvis det er nede omkring Sortehavet, ja, så kan man jo også få ildstøtte fra skibe på havet. Men det vil sandsynligvis være sådan, man vil gøre.
Uanset hvad, så vil Rusland i begyndelsen af en eventuel krig stå klart stærkest, men jo længere vest på Ukraine russerne kommer, desværre bliver det for dem at erobre territorier, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
De vil have en numerisk fordel, men det er jo ikke altid nok til at vinde krig. Og hvis det bliver en lang krig, og de tager meget terræn, og også begynder at gå ud der, hvor der ikke er russisk talende, og hvor befolkningen ikke kan lide russerne. Det, der er ulykkeligt for Ukraine, det er jo et dybt splittet land, hvor den østlige del er orienteret mod Rusland, og den vestlige del er orienteret mod Vesten. Hvis russerne begynder at bevæge sig ind på områder, hvor befolkningen ikke kan lide dem, ja, så må man forvente, at de bliver udsat for guerillakrig, vejsidebomber og alt det, som vi har oplevet i Afghanistan og Irak, altså de amerikanske soldater. Og så kan russerne også komme til at sidde i nogenlunde det, de selv sad i, da de var i Afghanistan i sin tid. Så det kan godt være, at russerne kan vinde første halvleg. Men det kan jo godt være, at det så bliver en meget langvarig affære, som vi har set i Afghanistan, hvor Vesten og USA jo til sidst blev tvunget til at trække sig ud igen og tabt til en meget, meget svagere modstander. Og det er præcis det dilemma, som russerne står overfor, og det var også det, Biden han sagde i sine bemærkninger i forbindelse med den pressekonference, han holdt i går, at Putin må jo vide, hvad omkostningerne bliver. At jo længere han sidder i en krig, jo længere man skal besætte et land, jo mere stiger omkostningerne.
Fredag rejser USA's udenrigsminister Antony Blinken videre til Genève i Schweiz, hvor han skal møde den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov. Der er godt et minut inden, at nyhederne afslutter denne morgen og denne uges Radio 4 morgen. Og det kan godt være, fordi for jeg kan lige nå at fortælle en fun fact, og det kan altså godt være, fordi at jeg er blevet moster igen i tirsdags, at jeg ser babyhistorie over det hele, men du skal lige høre en måske lidt ægel måde, at babyer genkender nære relationer på. Videnskab.dk de skriver nemlig om, hvad de kalder et sjovt studie, fordi at vi knytter jo bånd tættere med nogle mennesker i forhold til andre. Sådan fungerer vi, og hvordan gør man det som børn? Altså, vi kan ligesom mærke og føle det. Men børn, de gør det simpelthen via udveksling af savl og spyt. Så for eksempelvis gennem kys og deling af mad med sine forældre, så kan de ligesom få nogle indikatorer på, om man er tæt med vedkommende. Så børn ved på den måde allerede fra spæd, hvem de ligesom er i familie med hinanden med. Og det kan man måske tænke er sådan lidt frastødende for nogen, men det er egentlig også meget almindeligt, når vi er voksne, ens partner, nær ven, vores hunde, skriver en af forskerne bag det her studie. Ja, så meget kan man sige om mig og Grusens relation, men nære er vi måske alligevel ikke. Men vi er nære nyhederne nu. Klokken den er nemlig 9. Det var alt for Radio 4 Morgen. Tak for